Біз майданда болып, белуардан қан кештік, талда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңісін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп оны абыроймен аттадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрығын болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз аз емес.